Jokaiselle. Ennen kuin menemme Jumalan sanaan, niin haluan vielä lukea sellaisen sanoman, jonka yksi tansanialainen veljemme täälläkin tällä hetkellä keskuudessamme oleva on saanut, ja hän toimitti sen kirjallisena viime sunnuntaina, ja olen tutkinut tämän, ja se on täysin Raamatun mukainen, kuuluu näin. Käännän tämän englannin kielestä suomeksi tässä samalla. Jumala on se, joka ruokkii meitä nyt. Ja hän jatkaa meidän ruokkimistamme tulevina päivinä. Älä huolehdi huomisesta. Laita kaikki huolenaiheesi pois ja luota vain Jumalaan. Anna Herralle, anna elävän Jumalan huoneeseen ja anna iloisesti. Älä pidätä itselläsi mitään uhreja siitä pelosta, että näkisit nälkää tai joutuisit kurjaan tilanteeseen, jos annat enemmän. Päinvastoin, jos annat iloisesti, minä siunaan sinua ylenpalttisesti, ja jos annat kitsaasti, se mitä säästät itsellesi, ei riitä täyttämään tarpeitasi. Sitten mennään Jumalan sanaan ja ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun 37. Luen sieltä aika pitkän jakson, mutta pyydän sinua kuuntelemaan keskittyneesti tai lukemaan omasta raamatustasi keskittyneesti tai sitten tuolta taululta, jos se sinne tulee. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 37 ja jakeesta 2 eteenpäin. Tämä on kertomus Jaakobin suvun vaiheista. Kun Joosef oli 17-vuotias, hän paimensi lampaita ja vuohia velipuoliensa Bilhan ja Silpan poikien kanssa, ja hänellä oli tapana kannella heistä isälleen. Israel rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikiaan, sillä Joosef oli syntynyt hänelle hänen vanhoilla päivillään. Isä teetti Joosefille pitkän värikkään puvun. Veljet huomasivat, että isä piti hänestä enemmän kuin heistä muista, ja he alkoivat vihata Joosefia, niin etteivät enää voineet edes puhua hänelle ystävällisesti. Kerran Joosef näki unen, ja kun hän oli kertonut sen veljilleen, he vihasivat häntä entistäkin enemmän. Hän näet sanoi heille, kuulkaapa millaista unta minä näin. Me olimme pellolla lyhteitä sitomassa, ja yhtäkkiä minun lyhteeni nousi pystyyn, ja teidän lyhteenne kokoontuivat ympärille ja kumartuivat maahan minun lyhteeni eteen. Veljet sanoivat hänelle, sinustako tulisi meidän kuninkaamme, sinäkö muka hallitsisit meitä? Ja näiden unien ja puheiden takia he vihasivat häntä yhä enemmän. Joosef näki vielä toisen unen ja kertoi senkin velilleen, taas minä näin unta, ja siinä aurinko, kuu ja 11 tähteä kumartuivat minun eteeni. Kun hän oli kertonut tämän isälleen ja velilleen, isä nuhteli häntä, mitä tuollaiset unet ovat olevinaan, pitäisikö minun ja äitisi ja veljiesi muka tulla kumartamaan sinua? Veljet olivat kateellisia Joosefille, ja hänen isäänsä nämä tapaukset jäivät askarruttamaan. Kerran, kun Joosefin veljet olivat menneet paimentamaan isänsä lampaita ja vuohia Siikemin seuduille, Israel sanoi Joosefille, veljesi ovat karjan kanssa Siikemissä, sinun pitäisi mennä sinne heidän luokseen. Joosef vastasi, hyvä on isä. Ja Jaakob sanoi hänelle, mene katsomaan, miten veljesi ja karja voivat, ja tule sitten kertomaan minulle. Hän lähetti Joosefin matkaan Hebronin laaksosta, ja Joosef meni Sikemiin. Kun Joosef kierteli kaupungin lähistöllä etsimässä veljiään, muuan mies tuli häntä vastaan ja kysyi, mitä etsit? Joosef vastasi, etsin veljiäni, oletko nähnyt heitä ja heidän laumojaan? Mies sanoi, he ovat lähteneet täältä pois. Minä kuulin heidän sanovan, mennään Dotaniin. Niin Joosef lähti veljensä perään ja löysi heidät Dotanista. He näkivät hänet jo kaukaa, ja ennen kuin hän oli ehtinyt heidän luokseen, he alkoivat suunnitella hänen surmaamistaan. He sanoivat toisilleen, tuolla se unien näkijä nyt tulee. Tapetaan hänet, heitetään hänet johonkin kaivoon, ja sanotaan, että peto on hänet syönyt. Sitten hän nähdään, miten hänen unensa käyvät toteen. Mutta kun Ruben kuuli tämän, hän tahtoi pelastaa Joosefin heidän käsistään ja sanoi, ei sentään lyödä häntä hengiltä, älkää vuodattako verta, heittäkää hänet tuonne syrjäiseen kaivoon, mutta älkää vahingoittako häntä. Näin hän sanoi pelastaakseen Joosefin heidän käsistään ja viedäkseen hänet takaisin isänsä luo. Kun Joosef tuli veljensä luo, he kävivät häneen käsiksi, riisuivat häneltä hänen pitkän värikkään pukunsa ja heittivät hänet kaivoon, joka silloin oli kuivillaan. Veljekset istuutuivat syömään, mutta kun he kohottivat katseensa, he näkivät ismaililaiskaravaanin, joka oli matkalla Gileadista Egyptiin, kamelit suitsukkeilla, balsamilla ja mirhalla kuormattuina. Silloin Juuda sanoi velilleen, mitä hyötyä meille on siitä, että tapamme veljemme ja joudumme kätkemään verityömme jäljet. Myydään poika noille ismaililaisille, niin meidän ei itse tarvitse käydä häneen käsiksi, onhan hän sentään meidän veljemme. Hänen veljensä olivat samaa mieltä. Kun midianilaiset kauppiaat kulkivat paikan ohi, veljet vetivät Joosefin kaivosta ja myivät hänet heille 20 hopeasekelistä, ja kauppiaat veivät Joosefin Egyptiin. Tammikuussa me katselimme Raamatusta kahteen eri otteeseen lähetyskäskyä. Ja sen tuloksena, kun me katselimme, minkälainen on opetuslapsi, muotoutui kuva unelma seurakunnasta. Me totesimme, että unelma seurakunta on rakkaudellinen kasvuyhteisö, jossa Jeesuksen kuva muotoutuu yhä selkeämmin jokaiseen meistä. Unelma seurakunta on seurakunta, joka etsii Jumalaa ja hänen tahtoaan niin, että Jeesuksen läsnäolo on koettavissa seurakunnan keskellä. Unelma seurakunta on seurakunta, jossa jokainen antautuu itselleen luonnollisella tavalla palvomaan Jeesusta. Unelma seurakunta on seurakunta, jonka keskeltä jokainen voi löytää turvallisia ihmisiä, joille voi olla avoin ja läpinäkyvä kaikista haavoistaan ja elämänsä taakoista. Ja unelma seurakunta on seurakunta, joka vie sanomaa Jeesuksesta eteenpäin Pyhän Hengen voimassa. Siinä on unelma. Nyt Joosefin elämä on tarina unelmista. Ja se on tarina siitä, että miten unelmia kohti kuljetaan. Se on tarina hyvin monista koetuksista ja vaikeuksista, jotka ovat aina ihmisen nykytilanteen ja unelmien toteutumisen välissä. Ja voidaan sanoa, että mitä suurempia ja mitä voimakkaampia ovat ne unelmat, jotka Jumala Pyhän Henkensä kautta laskee yksilön elämään, sitä syvemmin Jumala joutuu työstämään hänen sydäntään, hänen sisintään, hänen asenteitaan, hänen luonteen laatuaan matkalla kohti unelmia. Joosefin unelmat olivat valtavan suuria, ja sen tähden se polku, jonka hän joutui läpikäymään, oli hyvin niin kuin dramaattinen, suorastaan dramaattinen. Mutta jokaisella meistä Jumala haluaa yksilöinä ja seurakuntana jokaiselle meistä antaa elämäämme Jumalalta tulleita unelmia. Ja siksi on tarpeen katsella, minkälainen on se polku, että kun erilaisia tilanteita tulee elämääsi, niin et hämmästy, etkä koe olevasi eksyksissä, vaan tiedät, että ne kuuluvat siihen koulutukseen, jonka läpi Jumala meidät kuljettaa, kun hän kuljettaa meitä kohti unelmia. Ne ovat sekä yksilöllisiä Jumalan toimintaperiaatteita, että myös yhteisöllisiä toimintaperiaatteita. Me tulemme tämän kevään aikana katselemaan Joosefin tarinaa useampaan eri otteeseen. Tänään aloitamme ja varmaankin maaliskuun ehtoolliskokouksessa sitten jatkamme nähdäksemme tarkemmin, mitä meidän sisimmässämme ja meidän asenteissamme on työstettävää. Ensimmäinen koetus, johon Joosef joutui, voitaisiin otsikoida sanoilla siunauksen koetus. Miten ihminen pystyy kantamaan siunausta elämässään? Miten Joosef pystyy kantamaan siunausta elämässään? Mutta mennään hiukan taaksepäin. Ennen niitä siunauksia Raamattu kertoo Joosefista. Hänen ollessaan 17-vuotias hän paimensi lampaita velipuoliensa, joita oli kaiken kaikkiaan 4, heidän kanssaan. Ja hänelle muotoutui tapa. Ei ainoastaan niin, että hän olisi kerran menetellyt tietyllä tavalla, vaan hänelle muotoutui tapa. Ja se tapa oli kannella heistä isälleen. Hänen tapanaan oli puhua pahaa toisista. Hänen tapanaan oli katsella toisten ihmisten elämää siitä näkövinkkelistä, mitä pahaa minä näen heissä, että minä voisin kertoa siitä eteenpäin. Se ei tietenkään ollut Joosefin niin kuin ainoa ominaisuus. Hänellä varmasti oli paljon jumalisia ominaisuuksia myös, sillä Jaakobin kodissa pelättiin elävää Jumalaa. Hän opetti lapsilleen Jumalan palvelemisesta ja Jumalan seuraamisesta, mutta tällainen ominaisuus vaan kerrotaan, että Joosefin elämään muotoutui, oli tarve näyttäytyä parempana kuin toiset. Oli tarve kertoa toisten heikkouksista, että näyttäytyisi parempana kuin ne toiset. Me voimme tietysti kysellä, että mikä on tällaisen käyttäytymisen juuri. Ja kaikki seuraava on spekulaatiota. Mutta se on täysin mahdollista. Tai siis kaikki seuraava. Mä kerron, milloin spekulaatio loppuu. Mutta se on täysin mahdollista. Joosef joutui äärimmäisen syvällä tavalla käymään läpi hylkäämisen kokemuksen aikaisemmin. Hänen äitinsä kuoli hänen veljensä synnytykseen. Hänen veljensä Benjamin oli joka tapauksessa reilusti häntä nuorempi. Ja Raamattu ei kerro meille, minkä ikäinen Joosef oli siinä vaiheessa, kun hänen äitinsä kuoli. Mutta edellisen veljen, joka Joosef oli toiseksi nuorin koko veljeskaartista, ja Benjaminin syntymän välissä kerrotaan hyvin paljon tarinoita, kun kaikkien muiden syntymästä kerrotaan suurin piirtein peräkkäin. Me voidaan siitä tehdä sellainen johtopäätös, että se ei tapahtunut ainakaan heti seuraavana vuonna Joosefin syntymän jälkeen. Itse arvioin, että Joosef todennäköisesti oli siellä plus miinus 10 silloin, kun hänen äitinsä kuoli. Ja vaikka se tapahtui ikään kuin synnytyskomplikaatioiden seurauksena, eihän lapsi sitä ymmärrä. Lapsi kokee vain tulleensa hylätyksi. Hän kokee vain, että äiti poistui elämästä ja hylkäsi hänet. Ja hylätyksi tuleminen synnyttää epävarmuutta ja turvattomuutta. Ja yksi tapa, jolla taas sitä epävarmuutta ja turvattomuutta voidaan peittää, on tarttuminen ylpeyteen. Jollakin tavalla täytyy itseään pyrkiä korottamaan, että se epävarmuus, se turvattomuus, se hylätyksi tulemisen pelko jotenkin voitaisiin pitää aisoissa. Spekulaatio loppu. Mutta siinä on yksi vaihtoehto siihen, miksi Joosef tuossa iässä alkoi pitää tapanaan puhua toisista pahaa. Ja tuohon elämän tilanteeseen Jumala ilmestyi hänen elämäänsä ja alkoi koetella, kuinka paljon siunausta Joosef kestää tässä olotilassa ja tässä asenteessa. Nimittäin matkalla kohti Jumalalta saatuja unelmia. Jokainen meistä tulee saamaan siunauksia. Ja Jumala haluaa valmistaa meitä kestämään ne siunaukset, kantamaan niitä tavalla, joka tuottaa kunniaa Jumalalle ja joka tuottaa siunausta meidän läheisillemme. Sinä et voi saavuttaa yhtään Jumalan antamaa unelmaa ilman, että jonakin päivänä sinä huomaat, että Jumala siunaa sinua. Että Jumala käyttää sinua. Ja silloin on tärkeää se, että me osaamme kantaa siunausta oikein. Kun Jumala haluaa viedä tätä seurakuntaa kohti niitä unelmia, joista äsken tuossakin mainitsin, ja monia muita, joita hän on profeetaalistikin meille ilmaissut, hän haluaa, että me seurakuntana kykenemme kantamaan siunauksia. Ensimmäinen siunaus, joka ilmestyi Joosefin elämään, oli tällainen. Kerrotaan, että Israel, eli Jaakob vanhalta nimeltään, rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikiaan, sillä Joosef oli syntynyt hänelle hänen vanhoilla päivillään. Isä teetti Joosefille pitkän värikkään puvun. Mittatilauspuku, ei mistään niin kuin marketista ostettu, vaan mittatilauspuku parhaimmista mahdollista raaka-aineista, värikkäistä, korkeita muotia, kallis kuin mikä, ja se annettiin tälle pojalle. Kuinka hän pystyisi kantamaan tällaisen siunauksen? Tätä tarinaa tietysti voidaan katsoa monesta näkökulmasta. Ja yksi näkökulma, johon ihan lyhyesti vain puutun, on se, että perheissä lasten kohtelun keskellä tai suhteen tulisi vallita oikeudenmukaisuuden periaate. Siellä, missä sitä oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden periaatetta rikotaan, siellä seuraukset ovat tämän kaltaisia. Siellä syntyy vihaa sisarusten välille. Ellei eivät sisarukset ole kovin voimakkaasti Jumalalle antautuneet, ja se tietysti estää sen vihan syntymisen. Ja siksi, jos sinulla on lapsia tai lastenlapsia, kohtele heitä mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Silloin sinä estät ongelmia syntymästä perhekunnassa. Ongelmia syntyi. Veljet huomasivat, että isä piti hänestä enemmän kuin muista ja eivät enää voineet puhutella ja puhua hänelle ystävällisesti. Heidän sydämensä alkoi pimeytyä niin, että se pimeys tuli myös heidän sanoihinsa. Ja heidän sanojensa kautta näkyviin he eivät voineet puhutella ystävällisesti. Ja tässä tilanteessa Jumala jatkaa siunausten antamista. Alkaa tulla unelmia. Alkaa tulla näkyjä tulevaisuudesta. Alkaa tulla ilmoitusta siitä, mihin suuntaan Jumala haluaa Joosefia viedä. Mikä on se päämäärä aikanaan? Tietenkään sitä ei kokonaisuudessaan ilmoitettu, koska Jumala ei koskaan kokonaisuudessaan ilmoita meille meidän tulevaisuuttamme. Hän ilmoitti vain pari pientä yksityiskohtaa sieltä tulevaisuudesta. Hän antoi kaksiosaisen näkysarjan, joissa ensimmäisessä osassa Joosefista tehtiin veljensä hallitsija. Ja toisessa osassa Joosefista tehtiin paitsi veljensä, myös isänsä ja äitinsä hallitsija, joka sen aikaisessa yhteiskunnassa oli sula mahdottomuus. Miten Joosef reagoi näihin näkyihin, kun hän tietää, että veljet vihaavat häntä? Eihän nyt niin sinisilmäinen ole voinut olla 17-vuotiaana, että hän ei olisi huomannut sitä, että hänelle aina puhutaan epäystävällisesti. Hän rientää heidän luoksensa ja sanoo, kuulkaapa millaista unta minä näin. Ja sitten kerrotaan veljistä jakeessa 8. Ja näiden unien ja puheiden takia he vihasivat häntä yhä enemmän. Siis ei pelkästään niiden unien takia. Ei pelkästään sen tähden, että saivat tietoonsa, minkälaista unta Joosef oli nähnyt, vaan myös puheiden takia. Eli tapa, jolla hän puhui unistaan, ärsytti veljiä. Siinä oli läsnä joku sellainen elementti, joka lisäsi niiden veljien vihan tunnetta. Se tapa, jolla hän puhui, koska Raamattu sanoo, että näiden unien ja puheiden tähden he vihasivat häntä yhä enemmän. Voimme siis sanoa, että kun Joosef joutui siunausten koetuksiin, niin hän ei läpäissyt sitä testiä. Ei selvinnyt voittajana siitä koetuksesta. Kun Jumala koettelee meitä elämämme eri osa-alueilla, niin se ei ole sen tyyppinen koetus, että sinä kerran jonkin koetuksen voitat ja sen jälkeen sinä olet siinä ikuisesti voittaja, vaan sitä voidaan verrata koulun käyntiin. Meillä joukossamme monia, jotka ovat tällä hetkellä koulussa ja vielä useampia sellaisia, jotka joskus ovat olleet koulussa. Ja voitaisiin ottaa sieltä mikä tahansa sellainen aine, jota opiskellaan jokaisena luokka-asteena. Otetaan nyt vaikka matematiikka. Kun sinä selviät kansakoulun, tai nykyään anteeksi peruskoulun, aikanaan kävin kansakoulua, sen verran on paljon ikää. Kun peruskoulun ensimmäisen luokan matematiikan testin selvittää, se ei tarkoita sitä, että toiselta luokalta selviäisi myös. Vaan siellä tulee uusi vaikeustaso, ja ne vaikeustasot vaan jatkuu koko ajan eteenpäin. Ja samalla tavalla tuntuu olevan Jumalan koulussa meidän suhteemme, että hän aloittaa vähän helpommasta ja sitten kun sieltä selvitään, niin hän lisää vaikeusastetta, riippuen aina tietysti siitä kutsusta, mikä itse kullakin on. Joosef ei selvinnyt tuosta testistä, eli se hänen sydämessään noussut ylpeys, vaikka sillä olisi niin inhimillisesti ymmärrettävä syy kuin se, että hänen äitinsä kuoli hänen ollessaan nuori, vaikka se olisi se pääjuuri. Niin joka tapauksessa se ylpeys seisoi valtavana patsaana hänen nykyhetkensä ja Jumalan hänelle suunnitteleman tulevaisuuden välissä. Se ylpeys oli otettava tavalla tai toisella käsittelyyn. Hänen ylpeytensä oli tavalla tai toisella murrettava, että hän pääsisi sinne, minne Jumala halusi hänen pääsevän. Ylpeys on itse asiassa se synneistä kaikkein alkuperäisin. Jos me esitämme kysymyksen, että kuka teki ensimmäisenä syntiä, niin vastaus ei ole Aadam ja Eeva. Vaan vastaus on Lucifer. Jesajan kirjan luussa 14, tuo enkelin ruhtinas haluaa olla Jumalan vertainen, eli lankeaa ylpeyteen. Synneistä alkuperäisin on ylpeys. Sitten siinä alueella, jossa saatana itse lankesi, sillä alueella hän sitten kiusaa Aadamia ja Eevaa. Jos te syötte tästä, te tulette niin kuin Jumala tietämään, mikä on hyvää ja pahaa. Ja Salomo, joka oli täynnä jumalallista viisautta, kirjailee sananlaskuihinsa, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Eli ylpeys ja lankeemus kulkevat käsi kädessä, ne kulkevat tässä järjestyksessä. Siellä, missä on ylpeyttä, siellä on odotettavissa lankeemus, ellei tehdä parannusta. Ja näin oli tässä tilanteessa. Mitä sinä teet, kun Jumala siunaa sinua? Mitä sinä teet, kun sä rukoilet jonkun sairaan puolesta ja se sairas paranee? Mitä sinä teet, kun sinä evankelioit kadulla ja ihmisiä tulee uskoon? Mitä sinä teet, kun sinä elät elämääsi ja näyttää, että pitkällä jaksolla ei ole elämässä ollut minkään tyyppisiä ongelmia? Mitä sinä teet, jos sinulla on lapsia ja näyttää siltä, että heidän elämänsä sujuu ikään kuin onnellisten tähtien alla? Eikä ole käynytkään niin kuin vanha suomalainen sananlasku sanoo, Raamatussa sitä ei lue, että kun ne lapset ovat pieniä, he polkevat syliä, kun he ovat suuria, he polkevat sydäntä. Ellei näin olekaan käynyt, mitä sinä teet? Miten sinä reagoit? Miten sinun lähelläsi viihtyvät silloin ihmiset, joiden elämässä on käynyt ihan toisin? Jotka ovat kulkeneet vaikeudesta vaikeuteen ja joiden elämässä on hyvin monenlaisia ahdistuksia. Miten he viihtyvät sinun rinnallasi, kun sinä olet kulkenut pitkän jakson? Tai jos Jumala jostakin syystä jollekin olisi antanut sellaisen pitkän jakson, jossa mainittavia ongelmia ei ole. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, sillä Jumala tulee siunaamaan sinua. Hänellä on isän sydän ja hän haluaa siunata sinua. Hänen siunauksensa eivät alun perin ole tarkoitetut koetuksiksi sinulle. Ne toki ovat sitä, ne on tarkoitettu siunauksiksi sinulle. Ja hän tulee siunaamaan sinua. Ja jos sinä rukoilet kohti niitä unelmia, joita Jumala on antanut sinulle, omaa itseäsi, soluasi, työmuotoasi, koko seurakuntaa varten, niin sinä tulet kohtaamaan siunauksia. Mitä tapahtuu, kun sinä saat siunauksia? Kerron yhden esimerkin siitä, miten epäonnistuin lahjakkaasti, kun siunaus kohtasi. En ollut vielä kokoaikaisessa Jumalan valtakunnan työssä, eli siitä on valovuosi aikaa. Mutta johdin yhtä rukouspiiriä, Karjaan rukouspiiriä, oman toimini ohella. Ja toimin sen emoseurakunnan, eli Lohjan helluntaiseurakunnan vanhimmistossa niihin aikoihin. Ja yksi vuosi siinä pienessä rukouspiirissä, Vesa varmaan muistaa siellä, koska oltiin Liuskan Vesan kanssa silloin samassa paikassa, niin alkoi niin, että tammikuussa tuli 3 ihmistä uskoon. Pienessä rukouspiirissä tammikuussa, mä muistan sen kuukauden, tuli 3 ihmistä uskoon. Ja minä harhauduin ajattelemaan, että minulla olisi jotakin tekemistä asian kanssa. Arvaa, milloin seuraava ihminen tuli uskoon. Ei tullut helmikuussa, ei tullut maaliskuussa, ei tullut kesäkuussa, ei tullut joulukuussa, ei tullut seuraavana vuonna, ei muistaakseni edes sitä seuraavana vuonna, vaan vasta 3 vuoden päästä. Jumalalla on tapansa näyttää, mitkä asiat ovat hänestä lähtöisin, mihin me tarvitsemme häntä. Ja hänellä on tapansa myös nöyryyttää meitä silloin, kun me ajattelemme, että jokin asia johtui meistä. Kun saat siunauksia, niin muista, että jokainen Jumalan sinulle antama siunaus on kutsu syvempään nöyryyteen. Syvempään riippuvuuteen Kristuksesta, joka ikinen. Sillä siellä, missä sinä et ohjaudu siunauksia saadessasi syvempään riippuvuuteen Kristuksesta, et ohjaudu syvempään nöyryyteen, silloin käytännössä sinun sisimmässäsi alkaa rakentua ylpeyttä, ja ylpeys, ellei kokonaan tuhoa, niin ainakin tukahduttaa Jumalan voitelua sun elämäsi yltä. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää oppia kantamaan oikein siunauksen koetus. Kun sinua siunataan, oikea malli on polvistua kiitokseen nöyränä. Herra, olen arvoton. Olen ansioton. Yksi Jumalan mies kertoi kerran, kun hän sai osakseen harvinaislaatuisen siunauksen. Niin hän itki koko päivän ja löi nyrkillä lattiaan, Herra, en ole ansainnut tätä. En ole ansainnut tätä. Herra, olen arvoton. Kun Jeesus ilmestyi valtavalla kalansaalilla. Pietari sanoi, että mene pois minun tyköäni, mä olen syntinen ihminen. Kun Jumala armahtaa, kun Jumala ilmestyy, kun Jumala siunaa, hän haluaa, että me näemme, että me olemme syntisiä ihmisiä. Ja on kysymys vain hänen armostaan. Vain hänen armostaan. Ei mistään sellaisesta, mikä on meistä lähtöisin. Toinen koetus, mihin Joosef joutui heti tämän koetuksen jälkeen ja todennäköisesti myös ainakin osittain siitä syystä, että hän epäonnistui tässä koetuksessa. Hän joutui ahdistuksen koetukseen. Raamattu kertoi meille, että Israel sanoi Joosefille jakeessa 13, veljesi ovat karjan kanssa Sikemissä, sinun pitäisi mennä sinne heidän luokseen. Eli isä oli ilmeisesti nähnyt, että nyt veljesten välit ovat niin kireät, että Joosefia ei voi enää panna paimeneen heidän kanssaan. Täällä alkupuolella jakeessa 2, hän oli silloin 17-vuotiaana, hän oli paimenessa veljesten kanssa, mutta nyt ei ollut. Todennäköisesti isä oli nähnyt, että jotakin voi tapahtua, jos tämä laitetaan sinne. Ja kysymykseksi jää, taas spekulaation varaan, miksi Jaakob sitten lähetti Joosefin veljensä luokse, jos kerran tilanne oli tällainen tulenarka? Miksi hän ylipäätään otti ja lähetti? Ja nyt alkaa taas spekulaatio. Ehkä hän toivoi sovintoa. Ehkä hän toivoi, että jotakin voisi tapahtua sellaista, joka korjaa ja parantaa veljesten välit. Ehkä. Spekulaatio loppu. Joka tapauksessa hän lähti ja eksyi matkalla. Ja ehkä sanon tässä vaiheessa, palaan hiukan myöhemmin samaan asiaan toisen henkilön kautta. Kun Jumalalla on meidän elämämme varten suunnitelma, niin hän lähettää aina sopivassa vaiheessa meidän luoksemme ihmisen, joka jollakin tavalla auttaa meitä siinä suunnassa eteenpäin. Joosef oli eksyksissä siellä erämaassa ja muuan mies tuli häntä vastaan. Jumala lähetti miehen häntä vastaan. Miehen, joka pystyi sanomaan, että hei, tästä tuohon suuntaan. Tästä eteenpäin. Tuossa suunnassa sinua odottaa se, mitä Jumala haluaa sinulta. Sitä odottaa se, mitä Jumala on sinua varten valmistanut. Tuossa suunnassa. Hän pääsee lähelle veljiään ja he erottavat hänet kaukaa. Nyt Raamattu ei kerro tätä, mutta kertovat nämä tiedemiehet, että ihmisen pystyy kauimpaa erottamaan kävelytyylistään. Mutta tässä tapauksessa luulenpa, että hänet erotettiin kauempaa jostakin muusta. Kauempaa kuin kävelytyylistä olisi mahdollista erottaa. Siellä oli kirkas, värikäs puku päällä. Vaikka tiesi, että veljet ovat vihastuneet oikein sydänjuuriaan myöten, se puku piti laittaa tälle reissulle, tälle erämaareissulle. Olisihan sinne voinut laittaa jotakin sellaista, joka ei erota häntä toisista ollenkaan, mutta oli pakko laittaa. Koska näyttää siltä, että hänen identiteettinsä alkoi olla enemmän kiinni siinä lahjassa, jota hän oli saanut, kuin siinä, kenen poika hän on. Yleensä heikolla itsetunnolla varustetulla ihmisellä, hylätyksi tulemista pelkäävällä, käy helposti näin, että itsetunto kiinnittyy johonkin ulkonaiseen asiaan, eikä siihen, mitä Jumala meistä sanoo. Jotenkin ei riitä se, kun Jumala sanoo, sinä olet minun rakas lapseni. Ja alkaa hakea itsetunnon pönkitystä jostakin muusta. Ja niinpä laitettiin se viitta päälle, se hieno mittatilauspuku. Kallis, tuhansien eurojen arvoinen. Ja niinpä hänet erotettiin siitä ja kerittiin käydä vielä neuvonpitoa, kun tuli kaukaa sieltä, mitä me tälle kaverille tehdään. Ja päätettiin, että kyllä ton on aika poistua täältä maan päältä, tapetaan se. Ja silloin jälleen Jumala oli pitänyt huolen siitä, että joukossa on yksi, joka estää pahinta tapahtumasta. Hän pitää aina huolen siitä, että kun sinä kuljet kohti Jumalan suunnitelmia, joukossa on aina yksi, joka estää pahinta tapahtumasta, joka lieventää sitä, mitä ihmiset haluaisivat tehdä, että Jumalan suunnitelmat pääsisivät toteutumaan. Joukossa on aina yksi. Ja tämä, koen ihan selvästi, että tämä on profetia jollekin samalla. Sinun lähelläsi on yksi. Joku on sinun lähelläsi, joka auttaa sinua eteenpäin. Ehkä sinä et ole nähnyt häntä vielä, mutta joku on, jonka Jumala järjesti sinun elämän tilanteeseesi juuri tätä päivää varten. Juuri näitä aikoja varten. Siellä on joku. Koska Jumala pitää sinusta huolen. Koska hän ei hylkää sinua, koska hän ei jätä sinua. Hän vie suunnitelmansa päätökseen sinun elämäsi kohdalla. No, kohtalo vaihtui lievemmäksi Rubenin vaikutuksesta. Joosef heitettiin vain kaivoon. Ja se, mitä veljekset kaikkein ensimmäisiksi tekivät, tulee jakeessa 23. Kun Joosef tuli veljiensä luo, he kävivät häneen käsiksi, riisuivat häneltä hänen pitkän värikkään pukunsa. Se lähti ensin ja sitten hänet heitettiin sinne kaivoon. Hän menetti sen, minkä hän isältään oli lahjana saanut. Isä ei ottanut sitä pois, vaan hän menetti sen oman käyttäytymisensä tähden. Mitä sinä olet isältä saanut? Taivaalliselta isältä lahjaksi, olkoon se mitä tahansa, hän ei ota sitä sinulta pois. Sillä kutsumistaan ja armolahjojaan hän ei kadu. Mutta saattaa olla, että omien menettelytapojesi tähden saatat jotakin matkan varrella menettääkin. Miten sitten meille käy? Jos olemme jotakin kallisarvoista isältä saaneet ja sen matkan varrella menettäneet, miten meille käy? Kun Joosefin elämää luetaan eteenpäin, niin hän sai monin verroin takaisin sen, mitä hän oli menettänyt. Hänet nostettiin sellaiseen asemaan, että yksi värikäs puku oli vain semmoinen pieni osasto hänen garderoobissaan. Kun oli yhden valtakunnan operatiivinen johtaja, siellä oli vaan sitten tämä faaro asemansa puolesta korkeammalla pallilla. Se riisuttiin ensin, sen hän menetti. Mutta sinä voit saada takaisin, mitä tahansa olet matkan varrella menettänyt. Mitä tahansa olet menettänyt, sä voit saada sen takaisin ja monin verroin takaisin, kun otat vastaan sen koulutuksen, jonka Jumala rakkaudessaan sinulle tarjoaa. Jumala rakasti Joosefia niin paljon, että hän pisti veljet heittämään hänet kaivoon. Se oli valtava rakkauden osoitus. Joosefille ei olisi voinut tapahtua elämässään siinä hetkessä mitään parempaa kuin joutua kuolemaan pelkoon ja joutua niin syvään ahdistukseen, kun ihminen ikinä vaan voi joutua. Mitään parempaa hänelle ei olisi voinut tapahtua. Kun hänet heitettiin sinne kaivoon, myöhemmissä luissa meille kerrotaan, kun veljet ovat sitten Egyptissä Joosefin edessä. Ja tämä tapahtuu meille sen tähden, kun emme kuunnelleet hänen armon anemuksiaan. Hän kuoleman pelossa pyysi veljiltä armaa. Minä muutan kyllä tapaani. Minä lopetan. En ikinä enää pukeudu tähän pukuun, jos se teitä ärsyttää. Lakkaan puhumasta unistani. Mitä tahansa, veljet. Kun nostatte minut pois täältä. Ja kaikki kaikui kuuroille korville ihmisten suhteen. Mutta kun kaikki oli kaikunut ihmisten suhteen kuuroille korville, niin Joosef lakkasi puhumasta ihmisille ja hän alkoi huutaa Jumalan puoleen. Raamattu ei kerro meille siitä mitään, mutta me tiedämme sen hyvinkin monesta asiasta. Me tiedämme sen ennen kaikkea siitä, että kun hän nousee kaivosta, niin hän on muuttunut mies. Ja kukaan ei muutu ilman Jumalan kohtaamista. Kukaan, kenenkään ylpeys ei murru ilman Jumalan kohtaamista. Hänen on täytynyt tehdä parannusta siellä kaivossa. Herra, anna minulle anteeksi. Mä olen puhunut pahaa näistä, jotka ovat samanarvoisia kuin minä. Ja monet heistä, kun ovat paljon vanhempiakin, niin paljon kokeneempia kuin minä. Herra, anna minulle anteeksi. Herra, anna mulle anteeksi, että millä tavalla mä kerroin heille näistä näystäni ja unistani. Herra, anna anteeksi sekin, että pakko panna tällekin matkalle tämä puku päälle. Olihan mulla muitakin olemassa, se vanha, jonka sain ennen, jota käytin ennen tätä. Se ainakin. Anna Herra anteeksi. Herra, jos mun elämäni ei lopukaan tähän. Mä haluan palvella sinua koko elämäni. Herra, jos annat minulle uuden mahdollisuuden, jos annat uuden elämän tämän jälkeen, jos nostat minut täältä, tämä elämä kuuluu sinulle. Herra, mitä tahansa, mutta anna anteeksi. Ja päästä minut täältä. Ja Jumala kuulee. Ja Jumala tiesi ja tunsi Joosefin sydämen. Ja hän tiesi, että kaivossa Joosef nöyrtyisi. Ja siksi hän oli lähettänyt jo viikkokausia aikaisemmin yhden kamelikaravaanin kulkemaan. Ja hän tiesi, että kun Joosef on nöyrtynyt, niin se kamelikaravaani olisi juuri oikeassa kohdassa, muutaman sadan metrin tarkkuudella oikeassa kohdassa. Ja silloin hän laittaa Juudan sydämeen ajatuksen, hei, ei tapeta, ei jätetä tänne, vaan myydään kaveri Egyptiin. Ja vaikka Joosef ei ymmärtänyt sen sillä hetkellä, niin hänen nöyrtymisensä jälkeen Jumala alkoi kuljettaa häntä kohti hänen päämääränsä. Ei hän voinut tajuta, että tässä on jotain jumalallista päämäärää, kun hänet myytiin orjaksi. Ei hän voinut sitä tajuta, se oli häneltä niin kuin täysin salassa, aivan varmasti. Mutta Jumalan maailmassa ylpeyden jättiläinen oli kaatunut. Ja ihmisen askelia alettiin ohjata kohti jumalallisten unelmien täyttymystä. Kaikista puutteistaan huolimatta, Joosef on näissä luvuissa myös vertauskuva Kristuksesta. Johanneksen 5. luvussa Jeesus sanoi, että hei, Mooses on kirjoittanut minusta. Ja kun Mooses kirjoitti Joosefista, niin Mooses kirjoitti samalla Jeesuksesta. Isä lähetti Joosefin veljien luokse, jotka eivät ottaneet häntä vastaan. Eikö kuulosta tutulta? Johanneksen evankeliumin 1. luvussa Jeesus tuli omiensa luokse. Hänet lähetettiin sinne ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Joosefilta otettiin pois kallisarvoinen viitta. Ja sinun ajatuksesi, joka tunnet Raamattua, menee ristin juurelle. Kun Jeesukselta on se saumaton ihokas otettu pois ja siitä heitetään arpaa. Joosef myytiin 20 hopeasekelistä. Ja sitten edelleen orjaksi suuremmasta summasta. Historioitsijat muuten kertovat, että tuohon aikaan, Joosefin aikaan, orjasta yleensä maksettiin Egyptissä 30 hopeasekeliä. Joka olisi tehnyt näille kauppiaille 10 shekelin voiton. Jeesuksesta kerrotaan, että hänet myytiin 30 hopearahasta. Oli henkilö, johon kulminoitui Joosefin myynti. Sen henkilön nimi oli Juuda. Oli henkilö, joka myi Jeesuksen. Hänen nimensä oli Juudas. Joosef heitettiin kaivoon. Jeesus kävi Getsemanen valtavien tuskien kautta hautaan. Mikä mahti maailmassa, koska Jumala oli suunnitellut toisin. Ei voinut pitää Joosefia kaivossa. Ja mikään mahti maailmassa ei voinut pitää Jeesusta haudassaan. Eli sinä näet tässä myös kertomuksen siitä, että mikä tahansa sinun ahdistuksesi on. Tässä kertomuksessa näkyy Jeesus, joka on ostanut sinut, lunastanut sinut irti sinun ylipääsemättömien ahdistustesi keskeltä. Raamattu kertoo meille, Jeesus itse, että tässä maailmassa teillä on ahdistus. On siis sellaista ahdistusta, joka johtuu vain siitä, että me elämme elämämme tässä syntisessä maailmassa. Mutta on meidän elämässämme myös sellaista ahdistusta mahdollista olla, jota oli Joosefilla, joka johtuu omista valinnoista. Elämän ahdistukset Joosefilla jatkuivat tämän jälkeen. Mutta hänet vapautettiin tästä kaikkein suurimmasta, joka olisi estänyt Jumalan tahdon toteutumasta. Hänet nostettiin sieltä ulos. Ne muut, mitä hän kohtasi, ne eivät olleet sellaisia esteitä Jumalan tahdon toteutumisen tiellä. Ne olivat vain lisää koulutusta matkalla. Joten olkoon sinun ahdinkosi minkälainen hyvänsä. Jeesus kuoli lunastaakseen sinut ahdinkojen keskeltä. Kun me teemme matkaa yksilöinä kohti niitä unelmia, joita Jumala on laskenut meidän sydämellemme, seurakuntana kohti niitä unelmia, joiden keskellä ja joiden tähden elämme, niin Jeesus kuoli murtaakseen meidän ylpeytemme, että me etsisimme häntä koko sydämestämme. Ja Jeesus kuoli päästääkseen meitä ulos ahdistuksista, niin että Jumalan suunnitelma meidän elämämme varten voisi toteutua. Jatkamme Joosefin elämästä, onko se nyt sitten 3 viikon päästä, mutta nyt me rukoilemme. Taivaallinen Isä, me tulemme sinun pyhien kasvojesi eteen. Me kiitämme sinua joka ikisestä siunauksesta, jonka olemme yksilöinä ja seurakuntana saaneet. Herra, me haluamme tunnustaa sinulle, että kaikki on puhtaasti ja pelkästään sinun armoasi. Herra, sinä tunnet meidän sydämemme ja meidän motiivimme ja meidän asenteemme paljon paremmin kuin kukaan meistä itseään voi tuntea. Herra, sä näet meidän sydämissämme piileskelevän ylpeyden silloinkin, kun itse emme sitä näe. Herra, me pyydämme, että meidän ei tarvitsisi joutua noin syviin ahdistuksiin kuin Joosef joutui, ennen kuin olisimme valmiita tekemään parannusta ylpeydestämme. Herra, auta niin, että me olisimme jokainen kohdallamme valmiita tekemään parannusta ylpeydestä tänään, nyt. Herra, anna meille anteeksi, missä ikinä olemme ottaneet pikkuisenkaan kunniaa sinun teoistasi itsellemme. Herra, anna meille anteeksi. Herra, vaikuta niin myös, että jokainen, joka tänä hetkenä on erilaisten elämän ahdistusten keskellä, Ehkä jotkut voivat samaistua Joosefin kaivokokemukseen. Ei ole mitään ulospääsytietä. Herra, kiitos, että sinun maailmoissasi on aina tie auki. Herra, kiitos siitä, että me saamme tänään julistaa toivoa toivottomien ihmisten elämään. Herra, sinä toit toivon Joosefille, sinä tuot toivon kenelle tahansa ja jokaiselle, joka tänään toivoa tarvitsee. Me julistamme toivon kosketusta ihmisten elämään. Kunnia Jeesus rakas, sinä olet suuri ja voimallinen. Herra, auta niin, että jokainen meistä pääsisi tänään pienen matkaa kohti unelmien täyttymystä, kohti sinun suunnitelmiesi täyttymystä omassa elämässämme ja seurakunnan keskellä. Aamen.